Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije, preskonferencija potpredsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Miroljuba Labusa. Tema je šećer, a pored potpredsednika Vlade, o tome će govoriti i zamenik direktora Uprave carina Srbije, gospođa Vesna Hreljac Ivanović, i načelnik odeljenja za poreklo robe Uprave carina Srbije, gospodin Tihomir Bogićević. Na samom početku, reč potpredsedniku Labusu, izvolite.
Dobar dan, još jednom, dobrodošli. Tema je, naravno, šećer, saradnja sa Evropskom unijom vezano za pitanje šećera. Ja znam da ste svi vi bili prethodnih dana jako nestrpljivi da dođete do ovih informacija. Ja sam vas zamolio da sačekate dok ne stigne zvaničan odgovor iz Brisela, znači od OLAF-a. Mi smo taj odgovor dobili u prošli petak. Razgovarali smo sa čelnim ljudima i u komisiji i u OLAF-u i sada želimo da vas obavestimo šta je to što smo mi umeđu vremenu uradili. Dakle, želim da kažem da ovo nije jedan slučaj na kome se ništa ne radi. Naprotiv, jako mnogo se radi na njemu i mislim da smo napravili još jedan korak dalje. Nažalost, nismo još uvek zatvorili ceo ovaj dosije, ali jesmo na dobrom putu da to uradimo na pravi način. Ja sam pozvao odgovorne funkcionere iz Uprave carina da dođu na konferenciju za štampu i da nam kažu šta je to što je Uprava carina umeđu vremenu uradila. Jer ona je dobila nalog da nastavi da radi na ovom slučaju potpuno samostalno, profesionalno i odgovorno su radili i oni će vas obavestiti do kojih informacija su došli i koje su mere oni kao nadležni organ preduzeli. Ja želimo nekoliko opštih tema, da govorim, koje su vezane za šećer, a posle ćete o detaljima da čujete od znači nadležnih funkcionera iz Uprave carine, gospođe Vesne Hreljac i gospodina Tihomira Bogićevića, koji neposredno rukovodi celom ovom operacijom. Prvu stvar koju bi želeo da istaknem, to je stvar koja je vezana za saradnju i poverenje između Beograda i Brisela. Kao što znate, lako je izgubiti poverenje, jako je teško povratiti to poverenje i nama je trebalo dosta kao vladi da povratimo to poverenje Brisela vezano za ovaj slučaj, ali i za celu kontrolu spoljnotrgovinske razmene. I mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo mi uspeli u tome i da je poverenje povraćeno, da imamo jako dobru saradnju na nivou službi naše uprave carine, taksuda i OLAF-a iz Brisela, da su predstavnici OLAF-a bili prošlog meseca, da su izvršili kontrolu, da su imali uvid u sva dokumenta, da su posetili šećerane koje su oni odabrali da posete u vreme kada su oni odlučili to da urade i bila je puna saradnja i oni su zadovoljni sa tom punom saradnjom i mislim da mi moramo da nastavimo takvu saradnju. Zahvaljujući obnavljanju poverenja, mi smo dobili dozvolu da nastavimo s izvozom šećera i zahvaljujući obnavljanju poverenja mi smo parafirali ugovor o tekstilu sa Evropskom unijom. Jer pozitivno rešenje slučaja šećer i kontrole spoljnotrgovinske razmene u ovom domenu bio je uslov da se parafira ugovor o tekstilu. I mi smo to uradili. To je jedna stvar, pitanje poverenja. I mislim da to jeste jedna pozitivna vest. Drugo, pitanje sistema kontrole. I mislim da će više biti kasnije reči o tom sistemu kontrole. Mi smo vam dali jednu tabelu, nadam se ste dobili, gde tačno se vidi kakav je bio sistem kontrole do 7. maja 2003. godine, kada je nastao ovaj problem, definitivno, onda od 8. maja do 7. avgusta, 8. maja 2003. do 7. avgusta ove godine i od 8. avgusta ove godine. I vidjet ćete da ranije zaista nismo imali odgovarajući sistem kontrole porekla roba. Ja bih rekao da smo tada imali sistem prijave, znači kogod je bio izvoznik, on prijavi izvoz imali ste izjavu proizvođača da je to roba domaćeg porekla, nije bilo preciznih uputstava kako se to kontroliše i bez mogućnosti naknadne revizije. Kontrola je bila dokumentarna, samo su papiri bili kontrolisani. Onda, u ovom drugom periodu, delimično to je period vlade gospodina Živkovića, delimično je period ove naše vlade, mi smo to unapredili sa stanovišta novih ovlašćenja i definisanja koridora za izvoz šećera, a onda definitivno od 8. avgusta ove godine, prošle godine do danas, mi smo jedan novi sistem kontrole uveli koji je efikasan i koji potpuno odgovara standardima Evropske unije. Znači, to je sistem dozvola. Kad neko hoće da izveze, mora da dovede, da dobije dozvolu od carine i ta dozvola znači da je roba domaćeg porekla, da postoji procedura na osnovu koje se utvrđuje da je roba domaćeg porekla. Kada se vrši kontrola, to nije samo kontrola papira ili dokumentarna kontrola, to je robno-dokumentarna kontrola. Fizičke količine se upoređuju sa papirima. Postoji nova unapređena evidencija i ako neko traži upit da se naknadno proveri poreklo proizvedenog šećera, ta kontrola porekla ide od šećera unatrag do njive. Što znači, kontroliše se pakovanje, pa onda doprema u skladište, pa proizvodnja, pa doprema šećerne repe do proizvodnje, pa ugovori za prodatu šećernu repu, pa onda znači zasejane površine. To je sistem kontrole koji postoji u Evropi. I mi smo taj sistem uveli i što se tiče znači, tog sistema, mislim da smo dobili punu potvrdu da je on dobar, i sada je naravno pitanje da ga održavamo. Treće pitanje, kontrola onih spornih sertifikata i o tome će više biti reći od predstavnika carine. Ja ne želim da ulazim u te detalje, hoću samo načelno da kažem da jedan broj izvoznika nije uspeo da dokaže poreklo, domaće poreklo robe i oni koji nisu uspeli to da dokažu, njima su povučeni sertifikati. Koje su posljedice? Uvoznici iz Evropske unije morat će platiti carinu. Ali o tome će gospodin Bogićević više da govori. Sljedeća stvar o kojoj bi ja želeo da govorim, to je izvoz. Na osnovu znači, ovih poboljšanja koje su vezana za kontrolu izvoza šećera i za kontrolu domaćeg porekla, dobili smo ponovo ovlašćenje da izvozimo šećer bez carine u Evropsku uniju. I od 8. avgusta do 31. decembra naše šećerane, odnosno izvoznici, izvezli su 195.000 tona šećera. To je vredno preko 120 miliona evra, odnosno preko 150 miliona dolara. Tako da ova dozvola za izvoz šećera je značajno poboljšala naše izvozne mogućnosti i delimično je ublažila veliki deficit u trgovini koji imamo sa Evropskom unijom. Kao što znate, od ove godine Evropska unija će da uvede kvote, to je sljedeća tema, da uvede kvote za uvoz šećera. Preliminarno nama je odobrena kvota od 150.000 tona. Vi vidite da smo mi prošle godine probili tu kvotu i naše proizvodne normalne mogućnosti su veće od 150.000 tona i mi sada pregovaramo i sa departmanom, odnosno direkcijom za poljoprivredu i sa Briselom da nam se prošire ove kvote. Optimalno bi bilo ako bude 200.000 tona, ali ako bude nešto manje od toga, mislimo da će ovog momenta to biti u redu. Mi pregovaramo o tome, ja sam optimista, ti pregovori još teku, ali mi imamo neke probleme u tim pregovorima. Postoje dve velike zemlje u Evropskoj uniji koji se protive. Za jednu nam je jasno zašto, zato što oni imaju svoje domaće proizvođače. Što se tiče druge zemlje, mislim da je to pitanje opšteg političkog položaja koji imamo i zbog toga i ovdje trpimo jedan uticaj. Na kraju krajeva ja mislim da ćemo uspeti i sa ovim pregovorima i da ćemo omogućiti našim šećeranama i seljacima koji gaje šećernu repu da i ove 2005. godine budu tako uspešni kao što su bili i prošle 2004. godine. I da se podsjetim, naša vlada, Ministarstvo poljoprivrede i dalje daje subvencije za šećernu repu i dalje podstiče proizvodnju šećerne repe i to se pokazalo prošle godine kao dobar mehanizam i mi kao zemlja i mi kao vlada smo zainteresovani da takav sistem se efikasno upotrebljava i u budućnosti. Ja bih sad zamolio gospođu Vesnu Hreljac da nam detaljnije nešto kaže o ovoj kontroli, kasnije gospodina Bogićevića da nam da neke detaljnije podatke.
Hvala, ukoliko mi dozvolite. Ukoliko mi dozvolite, ja bih ukratko samo pomenula nešto vezano za uslove u kojima je carinska služba delovala 2000. godine kada je otpočeo izvoz robe u Evropsku uniju pod preferencijalnim uslovima, odnosno kada je Evropska unija dala preferencijale Jugoslaviji na izvoz robe u zemlje Evropske unije. Moramo da kažemo da je carinska služba Savezne Republike Jugoslavije tada dočekala ovu odluku Evropske unije relativno nespremna, znači nedovoljno kadrovski i organizaciono pripremljena za sve poslove koji nas na tom polju očekuju. Mi posle dugog perioda izolacije, to je bio period od 10 godina izolacije, praktično osim upoznavanja sa tekstom odredaba zakona i propisa Evropske unije, nismo poznavali standarde po kojima posluje Evropska unija i po kojima posluju administracije Evropske unije. To je dovelo, nažalost, do problema sa izvozom i verifikacijom sertifikata o poreklu robe koja je izašla iz Srbije i Crne Gore, odnosno iz Srbije, i uvezena u zemlje Evropske unije. Standardi koje Evropa primenjuje praktično su nama bili poznati tek negde početkom 2001. i nešto više 2002. godine. Tada je i Evropa formirala kancelariju za tehničku pomoć carinskoj službi. Sve to uzrokovalo nastanak problema sa verifikacijom sertifikata i naročito kod šećera dovelo do odnosa koji nisu bili zadovoljavajući između odgovarajućih službi Evropske unije, odnosno Komisije Evropske unije i nas. Nažalost, to je bilo tako i sa pravnim okruženjem koje je postojalo u tom trenutku. Nisu postali domaći propisi koji su ovu materiju regulisali, mi smo primenjivali isključivo evropske propise, što znači u slučaju kada je bilo nekih odstupanja od primene pravila o poreklu, odnosno odstupanja u izdavanju sertifikata, nikakve sankcije nisu mogle da budu pokrenute od strane carinskih organa. Vremenom se situacija naravno popravljala, mi smo promenili carinski zakon, on je stupio na snagu delom 2003. godine sa proširenim ovlašćenjima carinske službe, naravno kadrovski i organizaciono smo takođe unapredili službu formiranjem posebnog odelenja za poreklo robe preferencijale i formiranjem timova po carinarnicama. Drugi deo carinskog zakona stupio na snagu početkom, odnosno 1. januara 2004. godine. Time su uvedene i sankcije za ona lica koje ne poštuju pravila o poreklu robe i koje daju netačne podatke prilikom deklarisanja robe, odnosno prilikom izjavljivanja da se radi o robi poreklom iz Srbije. U takvom okruženju kontrole koje su vršene ranije nisu naravno mogle da daju neke kvalitetne rezultate. Rezultate je bilo, oni su bili delom posljedica i istražnih radnji koje je radilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i onog što je radila Uprava carina samostalno i delom na osnovu saradnje koje sa pojedinačnim administracijama se odvijala, naročito sa administracijom Grčke carine, koja nam je dostavila i podatke o šećeru koji je bio mešan, znači šećer od šećerne repe i šećer od trske. Tako da smo mi u tom prethodnom periodu povukli negde sertifikate za izvoz šećera u količini od otprilike 1000 tona svega. ova unapređena saradnja sa telima, organima Evropske unije i unapređen rad carinske službe doveo je sada do znatno boljih rezultata. Žela bih samo da naglasim da je saradnja sa određenim službama Evropske unije, znači to je taksud i OLAF, uobičajen način saradnje koji se pretpostavlja u svim odnosima trgovine pod preferencijalnim režimom, važi za sve zemlje koje takav status imaju, bez obzira da li taj status postoji na osnovu sporazuma između te zemlje i Evropske unije ili postoji na osnovu autonomnih propisa Evropske unije, kao što je kod nas slučaj. Znači, ništa neuobičajeno i ništa izuzetno za carinu Srbije u odnosu na carinu svake druge zemlje. Ta saradnja je odvijala se više navrata na teritoriji naše zemlje, na teritoriji carinarnica koje su izdavale sertifikate o poreklu robe. U početku nije bila najbolja s obzirom na naše nesnalaženje i vremenom se popravljala. Mi smo u februaru prošle godine dobili praktično i zvanično uverenje, odnosno stav taksuda da su standardi koje sada primenjuje carinska služba Srbije apsolutno usklađeni sa standardima Evropske unije, znači zemalja administracija carinskih Evropske unije. Saradnja sa OLAF-om odvijela se takođe na polju istražnih radnji u otkrivanju nelegalnih, odnosno nezakonitih postupaka vezanih za trgovinu šećerom. Ta saradnja nije bila samo sa carinskom službom, kao što znate, ona se odvijala i sa ostalim istražnim službama, pre svega s Ministarstvom unutrašnjih poslova i ona se odvija i dalje. Poseta koju je gospodin potpredsednik vlade pomenuo, koja je bila prošlog meseca, pokazala je da sadašnji standardi koje mi primenjujemo za izvoz šećera, koji se sada odvija za Evropsku uniju, su apsolutno primenjivi. Način kontrole koji je primenjen za stari šećer, takođe prihvaćen od strane OLAF-a i kao rezultat toga je povlačenje ovih sertifikata za otprilike oko 13.000 tona šećera, vrednost izvezenog šećera je oko 8 miliona eura. Nama predstoji još jedan deo posla, naime OLAF je dostavio jedan model za naknadnu kontrolu, model urađen na osnovu uvida u poslovanje, knjigovodstvo i način vođenja poslovnih knjiga šećerana. Taj model je trebalo bi da pomogne Upravi Carina Srbije da još jednom dodatno kontroliše proizvodnju šećera u spornom periodu i da utvrdi tok šećera od proizvodnje do skladištenja, bilo da je skladištenje u silosu, bilo da je skladištenje izvršeno nakon pakovanja robe. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti i sa saradnjom sa OLAF-om i saradnjom sa našim istražnim organima. Ovo povlačenje sertifikata, odnosno stavljanje odgovarajuće zabeleške na sertifikate da ne može da se utvrdi da je pouzdano da je roba poreklom iz Srbije, ne znači krivicu i ne znači da se radi o šećeru koji je reeksportovan iz uvezen prethodno iz Evropske unije ili iz inostranstva bez obzira odakle i vraćen u Evropsku uniju. Znači, ovo samo potvrđuje naš nalaz da nema dovoljno dokaza da je taj šećer poreklom iz Srbije. Do ovoga smo došli primenom nekoliko metoda. Pre svega pokušali smo od uvoznika i zaista moram da istaknem da su svi uvoznici se odazvali našem pozivu i maksimalno sarađivali s nama. Mi smo od uvoznika pokušali uglavnom dobili podatke koji su oni imali raspoložive iz njihovih evidencija o kretanju šećera od proizvodnje do izvoza. Uglavnom su to bile dostavnice, tovarni listovi kojima su dokazivali da je proizveden šećer natovaren na prevozno sredstvo i direktno bez zadržavanja i prethodnog skladištenja upućen u inostranstvo. Tamo gde je šećer i u svom tom putu imao prekide, znači gde je umeđu vremenu skladišten, prekidao se taj lanac kontrole, prekidao se lanac dokumentarnih papiroloških veza između proizvodnje i istupa robe iz zemlje, što je dovoljno da carina ostavi jednu rezervu i kaže mi ne možemo da potvrdimo sa potpunom sigurnošću da je to šećer proizveden u šećeranama u Srbiji. Kako je taj rad išao od jednog do drugog izvoznika, odnosno kakva se dokumentacija razmenjivala detaljnije, može da kaže kolega Bogićević, ali želim da naglasim još jednom da se ne radi o utvrđivanju krivice, znači mi u to u ovom delu nismo ulazili, niti se radi o utvrđivanju činjenice da je izvezen strani šećer. Naprosto nije bilo dovoljno dokaza da potvrdimo da je poreklo šećera iz Srbije. Što se tiče samo još jedan detalj vezan za trenutan rad carine na izdavanju sertifikata o poreklu robe, odnosno o šećeru koji se sada izvozi za Evropsku uniju. Mi smo uveli taj sistem koji zaista prati proizvodnju šećera od njive do izvoza. To je model koji je primenjen svuda u Evropi. Moram da naglasim i da su šećerane izuzetno napredovale u pogledu vođenja svoje evidencije, tako da s te strane olakšale su posao i carini u svim budućim kontrolama koje ćemo raditi i koje smo dužni da radimo nevezano od zahteva Evropske unije, a istovremeno, naravno, olakšale su i svoje poslovanje. Dozvole koje je gospodin Labus spominjao ne znači nikakvo posebno odobrenje carine i njenu saglasnost da nešto treba da se izveze. Dozvola znači da je taj posao u šećerani određen na način kako je sa šećeranama i dogovorena. Dogovoren je na osnovu memoranduma koje smo mi potpisali sa svim šećeranama, kojima su se i šećerane obavezale na odgovarajući način vođenja evidencije. Šećerane su se obavezale na direktan izvoz iz same šećerane, na poštovanje putnih pravaca koji su odlukom vlade i utvrđeni. Isto tako šećerane su se obavezale da u krug svoje fabrike neće unositi šećer koji nije iz te fabrike, znači neće unositi šećer proizveden u drugim šećeranama u Srbiji, niti šećer kupljen u inostranstvu.
Hvala. Vesna, izvolite.
Pa kao što ste čuli, današnji sistem je za Evropsku uniju kontrole šećera i uopšte preferencijale, jer je šećer samo jedan deo cele te priče, prihvatljiv. A ovo što je malo neprijatnije vezano je za prošlost i za onu aferu, kako ju zovemo aferu šećer. Samo jedan mali detalj. Vi se sećate da je kada je Evropska unija odlučila da nam ponovo odobri preferencijalni izvoz šećera u zemlje Evropske unije, dakle faktički od 8. augusta, takođe tražila da se u roku od 3 meseca Srbija izjasni o tome koji je šećer bio poreklom iz Srbije, a sve je vezano za jedan period otprilike nešto manje od godinu dana, od kraja juna 2002. godine pa do uvođenja sankcija, dakle 7. maja 2003. godine. Tu se radilo o nekih 5000 i nešto slučajeva izvoza i otprilike o količini od negde 190.000 tona. Dakle, vremenski period u kojem je trebalo izvršiti određene kontrole i na neki način izjasniti se o tome za koji šećer smatramo da je našeg porekla, za koji nije, vidite, taj period je veoma kratak i mi smo zbog toga dali mogućnost svim izvoznicima, njih je u tom periodu bilo 28, dakle, da pokušaju da dokumentarno dokažu da se radilo o domaćem šećeru. A što se tiče same metodologije, zapravo stav i polazište koje smo primenili je bilo sledeće. Da ćemo potvrditi domaće poreklo šećera ukoliko možemo da ispratimo njegovo kretanje od izlaza, dakle, unatrag, dakle od izlaska iz zemlje, pa do šećerane, dakle do proizvodnje. Drugim rečima da možemo da potvrdimo da je šećer koji je proizveden u nekoj šećerani zaista fizički bio otpremljen u zemlje Evropske unije. Dakle, na taj način smo pokušali da stvorimo neku sliku kretanjem unatrag. Ovo je, naravno, u ovoj metodologiji dovelo do situacija da gde su se ukrštali putevi uvoznog šećera i domaćeg šećera, jednostavno niste mogli da potvrdite domaće poreklo robe. Tipičan slučaj su situacije gde su u određenim skladištima, dakle to je već nešto što se događa izvan šećerana, gde su u određenim skladištima bile čuvane određene količine uvoznog i stranog šećera i vi niste mogli nikako dokumentarno da potvrdite u kojem momentu kad je roba isporučivana u Evropsku uniju, da li je bio zapravo tovaren domaći ili strani šećer. Dakle, to je jedna tipična situacija. U ovim kontrolama profesor Labus je rekao da 14 firmi nije prošlo. Međutim, ja bih hteo da naglasim jednu stvar. Tu se ne radi o tome da mi osporavamo poreklo za svu robu neke firme. Mi smo se sveli zapravo na 5000 i nešto konkretnih slučajeva izvoza i kod nekih firmi za neke slučajeva izvoza niste mogli da izvršite takvu rekonstrukciju da nesporno potvrdimo domaće poreklo tog šećera. Nekakav konačan statistički podatak u celoj ovoj kontroli je otprilike sledeći. Od 5000, da budem precizan, 215 slučajeva izvoza u tom spornom periodu koji je definisala Evropska unija, mi u 137 slučajeva izvoza nismo mogli da potvrdimo da se radi o šećeru srpskog porekla. Konkretno to je 13.165 tona. Vi ste čuli, te kontrole nisu do kraja završene, one će se i nastaviti, ali sa određenim dodatnim metodologijama koje smo ustanovili u saradnji sa OLAF-om. Šta smo preduzeli u vezi ovih 137 slučajeva? Kao prvo, dostavili smo nalog Kancelariji Uprave carina Srbije i Uprave carina Crne Gore, ili ono što se u žargonu zove zajednička kancelarija, koja funkcioniše na nivou državne zajednice, da obavesti strane carinske administracije, gde je ovaj sporni šećer bio isporučivan, da povlačimo ta uverenja o poreklu, one obrasce EUR 1. Druga stvar, obavestili smo naše izvoznike, dakle, čiji je to bio izvoz, i ja mislim da ovih dana oni jedan po jedan dobivaju naše obaveštenje o tome za koje konkretne slučajeve, za koje konkretne eure nismo mogli da potvrdimo domaće poreklo robe. I treća stvar, naravno, u toku je obaveštavanje i naših kolega u OLAF-u, dakle, o tome šta smo preduzeli u vezi ovih spornih eura. Naravno, nama je ono što je važno kao carinskoj službi jeste činjenica da su se predstavnici OLAF-a kada su bili ovde u Beogradu u potpunosti saglasili sa našom metodologijom i nemaju nikakve, da tako kažem, primedbe na sistem, na način kontrole koji je u ovom slučaju primenjen, pri čemu su naravno oni sami predložili da nam daju još određene modele po kojima mogu da se vrše određene kontrole. Ja bih ponovio ovde posebno jednu stvar, jer nekad ima zaista tih zamena teza. Mi kad kažemo da u 137 slučajeva ne možemo da potvrdimo da je bio u pitanju šećer domaćeg porekla, mi time ne tvrdimo da je to bio strani šećer koji je ovde prepakovan, kako se to popularno nazivalo, nego jednostavno da ne postoje dovoljno validni dokazi u skladu sa tim famoznim standardima Evropske unije, da bismo mi kao služba nesporno mogli da stanemo iza toga i da kažemo da to je bio srpski šećer. Ako vas interesuje, ja mogu po izvoznicima konkretno da vam kažem o kojim količinama se radi. Dakle, Radi se o 14 izvoznika, samo da se ja snađem malo u ovim papirima. Ovako, ovo je poredano po nekakvom abecednom redosledu. Almex iz Crepe je povučeno je, odnosno nije potvrđeno, 48 tona. Bačka iz Vrbasa 69 tona. Komora sistem 382 tone. Crvenka 68 tona. Eko primat iz Beograda 48 tona. Interfrigo Čačak 115 tona. Vi naravno se sjećate slučaj Interfrigo, ovdje da naglasim, kad govorimo o ovih 115 tona, onda se radi onome što smo sada povukli, jer tu postoji i određena količina koja je nezavisno od ovih kontrola u ovom periodu bila povučena ranije. International CG Beograd 168 tona. ITM Group Beograd 115 tona. Jenex Beograd 326 tona. Kobing Engineering Beograd 24 tone. Međunarodna distribucija šećera ISD Beograd 427 tona. MK Commerce Novi Sad 9212 tona. Pionir Subotica 1150 tona. Tamiš Pančevo 24 tone. I to je to. Dakle, ukupno se ovdje radi o 13.165 tona.
Hvala, ovo su pune informacije. I kao što vidite, ovo je bila kontrola koja ide unazad, od granice do šećerane. Puna kontrola koju sada sprovodimo ide od granice do šećerane, pa preko šećerane do njive. I ono što je Olaf dodatno tražio, da pokušamo da rekonstruišemo, gdje možemo da rekonstruišemo i taj put unatrag od šećerane do njive. Carina zna kako to treba da radi, vidjet ćemo za određeno vreme kakvi će tu da budu rezultati. Izvolite.
Dakle, sada možete postaviti pitanje. Izvolite, da li imamo prvo pitanje? Da li neko od novinara želi da postavi pitanje učesnicima? Koleginice, prvo pitanje, izvolite. Čujemo vas.
Izvinite, ove konferencije o šećeru. Pretpostavljam da lokalna samouprava trenutno ne proizvodi šećer.
Dakle, ostanimo u okvirima današnje
teme. Nemojte se ljutiti na ovaj komentar. Ajde prvo da završimo celu ovu konferenciju koja je posvećena o šećeru, jer toliko je bilo interesovanje za šećer, pa da to završimo, pa posle ćemo da vidimo i za druge
Kolega.
Stvari. Dobro, carina ima sve te podatke, mi nemamo ovoga momenta te podatke. Vi ste čuli ovaj zahtev, ja verujem za neko određeno vreme da ćete imati konferenciju za štampu u carini i da će carina sve te podatke da vam dostavi. To znači postoji carini.
Da. Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Izvolite.
Đorđe Nasković, B92, pošto vidim da nema pitanja o šećeru, ali možemo sada...
Ima još o šećeru, ima još o šećeru.
Da li će biti neke mjere preduzete prema ovim firmama koje su...
Po našem carinskom zakonu, znači, tu nema ovog momenta mera. Znači, mere će preduzeti OLAF, jer tražit će od uvoznika iz Evropske unije da plate carinu. Znači, ovo je pitanje carinskog postupka i... Ne znam po ovim novim propisima da li je to prekršaj ukoliko ne može se, da se da se potvrde. Evo, Vesta će vam više reći.
Upravo tako. Radilo se o periodu u kome neke nepravilnosti u izdavanju sertifikata i davanju izjava od strane proizvođača nisu bile sankcionisane domaćim propisima. Sada je promenjen carinski zakon i ukoliko bi se ovako nešto desilo, naravno po novom zakonu bilo bi sankcionisano. S obzirom da je ovo iz prethodnog perioda, sankcija po carinskim propisima nema. Naravno, ukoliko službe koje vrše istražne radnje otkriju da je bilo od nekih drugih nezakonitih poslovanja u toj oblasti, ja pretpostavljam, sigurna sam da će onda biti pokrenute određene mere.
Možete samo kažete koje mere otprilike bi mogle da se sada ovako
nekako? A sada koje su sankcije ako se prekrši?
Tačan iznos, odnosno visinu kazne koja je predviđena za ovo delo, ovaj carinski prekršaj, u ovom trenutku ne bih mogla da vam kažem, ali mogu da naglasim da su prekršene kazne po carinskom zakonu izuzetno visoke. One se kreću i do 20-strukog iznosa carinskih dažbina, vrednosti robe, izvinjavam se, tako da mislim da su veoma rigorozne i da zaista proizvođači i izvoznici vode računa o tome da kazne nisu isplatljive.
Znači, to je carinski prekršaj, možemo da pogledamo to naredne konferencije o štampu carinama, koliki je iznos kazne. Znači, carinski prekršaj. Ranije nije bio carinski prekršaj, jer carina nije ni proveravala faktički dosledno poreklo robe.
Da li imaš pitanje u vezi sa šećerom? Onda neka poslednje pitanje bude kolegi sa B92 koji se javio.
Sad imaju druga pitanja.
Da, evo gospodin Javier Solano otkazuje posetu Srbiji. Jedan od razloga je nesaradnja sa Haškim tribunalom. Sa druge strane, gospodin Oli Rehn dolazi umesto 27. 24. što znači da je skraćen rok da se dokaže, ako kažem, saradnja sa Hagom. Hoće li do tada biti hapšenja i izručenja optuženih i da li će G17, pošto to vaši funkcioneri pominju takvu mogućnost, izaći iz vlade ukoliko toga ne bude?
Tačno je da smo danas trebali da imamo sastanke sa gospodinom Javierom Solanom i da je on otkazao i poznato je zašto je otkazao, jer je mislio da njegov dolazak trenutno nije pripremljen i da on ne želi da posreduje ovde u stvarima za koje mi treba sami da se dogovorimo. I to je poruka koja je vezana i za Hag i za odnose u državnoj zajednici. Oli Rehn dolazi kao što je i predviđeno, ja mislim to je 25. ovog meseca i taj njegov dolazak odavno je najavljen. 27. dolazi gospodin Pribe na čelu delegacije iz Evropske komisije i to je ono što bi ja ovog momenta hteo da izjavim. Mi smo, kao što znate, i ja lično i G17 Plus uvek smatrali, isticali da je pridruživanje Evropskoj uniji naš nacionalni interes. I da smo mi izgubili 3 godine u tome. I da je sad stvarno trenutak da dokažemo da li mi jesmo za priključenje Evropskoj uniji ili nismo. I mi veoma mnogo radimo da se steknu svi uslovi da zaista preskočimo ovu prepreku i da dalje ubrzano idemo ka Evropi. Tako da bi se ja ovog momenta uzdržao od drugih komentara. Inače, sve ono što je rečeno je rečeno, ostajemo pri tome, ali mislimo da u ovih narednih nekoliko dana treba da budemo skoncentrisani na traženje načina da izađemo iz ove situacije. Jer cilj je, znači, pozitivna studija izvodljivosti. Sve se zna šta treba da se uradi. Znači, imamo još par dana da to i uradimo.
Ja se zahvaljujem i predstavnicima medija.
Ima puno, sad ne možete više da i prekinete, sad je gotovo.
U redu, onda izvolite, idemo redom. Kolega, sledeće pitanje.
Kao što sam rekao, ne želim ovog momenta nikakve dodatne komentare da dajem, niti izjave. Moja cela aktivnost je veoma konstruktivno usmerena na ispunjavanje pretpostavki za dobijanje pozitivne studije izvodljivosti. Imamo još nekoliko dana i mislim da treba sve da uradimo da ti nekoliko dana najbolje iskoristimo što možemo.
Sledeće pitanje, koleginice.
Što se tiče političke harange, evo ja imam jedno obaveštenje koje su ljudi iz Beograda dali. Obaveštavam vas da je Skupština grada Beograda na sednici 23. decembra donela odluku o izmeni odluke o utvrđivanju zakupnina na poslovni prostor, kojom je uvećena cena zakupa poslovnog prostora za 53,4%. 53,4%. Navedena odluka primenjivaće se od 1. januara 2005. godine. Ja ne vidim da je to neka haranga. Kada vi podignete cene za 53,4%, onda očigledno nešto nije u redu. A to je zakupnina poslovnog prostora. Imamo saobraćaj, imamo vodu, imamo grejanje, postavljaju neke druge usluge i to nije samo u Beogradu. U Novom Sadu za 60% su podigli cene javnog transporta i u drugim mestima. Dakle, bilo je pitanje za vladu, šta da uradi? Da pusti da svi dižu cene i da uđemo u jedan haos? Ili da pokušamo nešto da uradimo? Naravno, gde god postoji razlog za podizanje cena, ne možemo mi da kažemo da ne postoji razlog. 53,4% rast cena zakupnina, nema nikakvog razloga za to. I samo je bila dilema ova. Cene komunalnih usluga jesu pod državnom kontrolom. Njih ne kontroliše direktno republička vlada, nego jedinice lokalne samouprave. Znači, to nisu cene koje se slobodno određuju. Pitanje je da li ćemo mi da gledamo sa strane kako svaka opština i grad enormno podižu cene, ili ćemo nešto da uradimo. I mi smo imali juče tu temu na vladi. Ja sam predložio da pokušamo još jednom da se dogovorimo sa jedinicama lokalne samouprave. Ja sam pozvao za ponedeljak 10 vodećih gradonačelnika, 10 naših najvećih gradova i opština, da pokušamo da nađemo zajednički jezik. Ako ne možemo da nađemo zajednički jezik, vlada će uredbom to pitanje da reši. Jer 53,4% sasvim sigurno nije opravdano podizanje cena. Dakle, mi kao vlada želimo da sarađujemo sa lokalnom samoupravom. I u ovim oblastima i u nizu drugih oblasti, naročito vezano za investicije, za dozvole, za cene građevinskog zemljišta, za uslove gradnje, jer od toga zavisi investicije i privredna aktivnost. I mislim da bi bilo dobro da nas lokalne samouprave ne teraju da preduzimamo neke druge mere koje inače kao vlada moramo da preduzmemo i imamo zakonsko ovlašćenje za to.
Izvolite dalje, kolega.
Izvolite. Ja mislim da može. Ja mislim da ovaj nedolazak ili otkazivanje posede gospodina Javiera Solane je jedan jasan znak da Brisel zaista ozbiljno misli da mi sami moramo ovde da rešimo naše poteškoće i da to mi moramo da uradimo i da od toga zavisi ne samo pridruživanje Evropskoj uniji, zavise i neke druge stvari i ja sam optimista i ovo jeste jedan znak otrežnjenja. Ja ne bi prebacivao krivicu s jednog na drugog. Mi možemo na Podgoricu da prevalimo krivicu za kršenje ustavne povelje. Oni mogu da prevale na nas krivicu da ne poštujemo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Činjenica je, ni mi ni oni ne sprovodimo pozitivne propise. I ko je sad tu veći ili manji krivac? Mislim, svi. I to je poruka Brisela. I mislim da ćemo morati jako ozbiljno da shvatimo tu poruku. Ja sam optimista da ćemo u narednom periodu naći odgovarajuće rešenje. Politička nestabilnost nas strašno košta. Mi smo jako mnogo lobirali da OECD smanji oficijalan rizik investicije u našoj zemlji. Jer od toga sve njihove agencije za garanciju izvoznih kredita određuju kamatne stope. I ja sam bio duboko uveren da će ovoga momenta ili ove godine naša zemlja da bude u nižoj kategoriji rizika. Nažalost, juče je odluka doneta da ostanemo u istoj kategoriji rizika. To je zbog političke nestabilnosti, takvo je obrazloženje. I to nas strašno košta. Mislim, svi političari, ne samo partije koje su na vlasti i one partije koje su u opoziciji, moraju da znaju da pravljanje političke nestabilnosti jako mnogo košta. I da nije suština u tome ko će na koga da prevali krivicu, nego je suština u tome da imamo zaista jednu uređenu političku scenu, jednu političku stabilnost, jer od toga zavisi investicije i koliki je rizik, kolike su kamate i koliko će ljudi sutra da ulažu kod nas. A bez ulaganja, naravno, nema novih radnih mesta. Evo da verujem, ja sam optimista i verujem da ćemo morati da nađemo neki način da ove odnose poboljšamo.
Koleginice.
A da, za lokalnu samoupravu. U nedelju će biti konferencija u G17+, kada će predstavnik G17+, kao partijski predstavnik, da kaže šta misli o predloženom zakonu o lokalnoj samoupravi. Ovo je ipak konferencija, tako kažem, zvaničnika vlade i govorimo o zvaničnim stavovima.
Izvolite dalje sa pitanjima. Mm-hmm. Da li još neko od kolega želi? Naravno, izvolite.
Sa najvećim zadovoljstvom ću se pojaviti. Tamo ću da komentariš. Nadam se da će direktno da se prenosi to.
Da li ima
Hvala lepo.
Konferencija je završena. Hvala lepo.